Este ceguiño que ve descantando de entrambos ollos da cara cego, mas por agora vaise gobernando outro ollo que inda le quedou. Isto que vos digo contaron a min volvendo da feira do Porto Marín, con outras cosiñas que vos contarei, si son non certas eu non volo sei. Como sou bello e falta má vista, cando unha moza me ven a falar, pra me dar conta se grosa ou é fraca, teño por forza que as maus a pelar. E teño observado que as hai que se rine, outras moi poquinhas que foxen de min. A maior parte delas chaman polas nais, pro chaman baixiño e arrímanse máis. Ana Marica quedouse soliña, porque o seu home pra Cuba marchou. E tal desgosto colleu a rapaza, que gravemente acoitada enfermou. E solo quería que afora cuidar un primo que tiña no mesmo lugar. E despois dicía cando xa sanou, gracias ás pretiñas que Manuel me dou.